De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Imos rapidamente ao Ceida. Oxe, creo que debemos estar xa aí, ter xa o teléfono a Mónica Grazo.
Hola.
Mónica, que tal?
Bo día.
Bueno, estamos... Oxe, por certo, aproveito para recordar o último programa do ano. Bueno, estamos aí, como que di, dous días quedannos prácticamente para a celebración das festas do Nadal. E non está de máis... queríades, polo menos dende o Ceida, recordalo, que é importante recordar que estas datas son datas especialmente consumistas, no que ás veces, en fin, chegase ao despilfarro, que eso supón moitas veces, supón tamén unha insolidaridade, verdad, con cos en fin, cos demais e tamén co propio planeta, non?
Sí. Sí, son unhas festas moi, o que ti decías, unhas festas moi moi consumistas, sobre todo na na nosa sociedade, na sociedade occidental. O Felices Festas parece que se convirte nun sinónimo de mercar a eito,
claro,
para adornar, para comer, para regalar, para
sí,
para todo.
Entonces, moitas veces, perdona, eso ni siquiera a veces se produce incluso infelicidade, máis que felicidade, non? Máis veces que parece que volcámonos en mercar cousas, es que temos moitas veces incluso das persoas.
Claro, claro, o
importante, claro, do máis importante, exacto.
Pasar tempo cos nosos seres queridos, pero supoñen un gasto enerxético e un consumo de produtos e de recursos e unha enorme produción de residuos, xa centrándonos no tema do ambiente.
Claro, claro. Bueno, no programa, no marco do programa Ti que fas polo mundo, un programa do Ceida sobre a correcta separación dos residuos e do fomento do consumo sostible, querías aproveitar un pouco este último programa do ano e que estamos aí a volta mismo do Nadal para recordar, para dar algúns consellos, en fin, para tratar de facer estas festas un pouco máis sostibles e tamén máis solidarias, non?
Sí. Podemos intentalo.
Claro.
Vamos a empezar por adornar a casa, se te parece. Entonces, o primeiro que facemos na casa, pues, uns poñen o árbol, outros poñen o belén, outros poñen as dúas cousas. Entonces, vamos a pensar un pouquiño. En vez de comprar adornos xa feitos de plástico, que a larga van a ser un residuo, e xa temos falado de abondo no espazo de Ceida na radio do problema que nos causan os plásticos.
Claro.
Pois vamos a usar materiais que temos pola casa, temos retais de tela, temos roupa que xa non usamos, podemos dar un paseo polo monte, encontrar unhas ramas que nos permitan facer un centro de mesa moi bonito. Entonces, temos milleiros de ideas que podemos atopar na rede para facer adornos, incluso pasar unha tarde entretida cos cativos e cativas que teñamos na casa.
Claro, o sea, que reciclaxe e reutilización, non?
Sí.
Para facer, por exemplo, eso, elementos de adorno navideño, que ademais, como ti decías, aproveitamos pues para facelo en familia, en compañía, e pode resultar unha actividade moi agradable, non?
Sí, sobre todo para estas tardes de estudia,
claro,
que non sabemos que facer cos cativos.
Uh-huh.
E despois hai que unha mención especial ao Belén, porque normalmente no Belén poñemos especies vegetais de adorno, e a veces esas especies vegetais están protegidas, entonces hai que ter moito ollo co que se colle, non coller o musgo,
claro,
porque se atopa en perigo de extinción. Entonces hai que ter facer un especial fincapé neste efeito. E despois, sobre a árbore do Nadal.
Aí hai diferentes criterios, non hai quen aposta por unha árbore natural, viva naturalmente, e quen aposta por árboles artificiales. As dúas opcións son válidas?
Bueno, si vamos a ter un árbore natural, que vamos a conservar as raíces e a vamos a replantar despois, que ao mellor pode provir de unha plantación sostible, pois sería unha moi boa opción.
Xa.
Pero temos que ter cuidado, non poñerse demasiado peso nas polas, demasiados adornos, para que a árbore aguante ben e cuidala ben durante todo este tempo. Si non podemos asumir o compromiso de despois replantar a árbore fora para que siga vivindo, pois o mellor ter unha árbore de plástico que o mellor nos pode durar 10 anos ou máis, pois tampouco é tan mala idea.
O que non hai que facer é mercar árbores de plástico
todos
cada ano, claro.
nin
que non é necesario.
Árboles sin raíces que van a acabar claro. no contenedor e que van a ser un problema porque non se xestionan igual que os restos da comida. Entonces, pese a ser un residuo orgánico. Uh-huh. Entonces, pues vamos, como en todo, vamos a aplicar un pouco de razón, de pararnos a pensar o que uh-huh. o que nos fai falta e o que non.
E bueno, tamén aí, nese campo, tamén podemos dar renda solta a nosa imaginación e aproveitando materiais de refugallo, podemos crear a nosa propia árbore, non? Tamén.
Sí, novamente nas redes claro. temos un montón de ideas para facer a partir de palés, a partir de cartóns, uh-huh. a partir de plásticos que teñamos pola casa, unhas árbores de Nadal totalmente nosas, personais e únicas uh-huh. Para decorar a nosa casa.
Bueno, non pode faltar no Nadal, parece que últimamente non pode faltar as luces, non?
As luces, sí. As luces están moi de actualidade este ano.
Sí, sí.
Hai que ter cuidado para sempre, si pode ser, luces de baixo consumo,
claro.
que o vamos a notar na nosa factura da luz, ao final das festas.
Claro, unha das razóns tamén é o propio aforro no consumo de luz, non?
Claro, claro, é que normalmente un aforro de recursos para o planeta contribúe a un aforro
personal tamén,
no noso bolsillo
claro,
tamén.
Claro.
Entonces vamos a ter cuidado e incluso non temos por que tenelas encendidas todo o día, vamos a encenderlas un ratiño pola noite, uh-huh. mentras os nenos ainda están despertos, antes de que se vayan á cama, para que as podan disfrutar, despois as apagamos, quero dicir, todo usando a razón e o control e a medida.
Uh-huh. Por certo, estamos en datas nas que tradicionalmente fai frío, estamos no, chegando, vamos, estamos no inverno, e tamén hai un consumo de calefacción importante nestas datas, non?
Sí. Hai que ter en conta que a temperatura de confort está entre os 18 e 20 grados, máis de eso xa non estamos cómodos, temos uh-huh. demasiado calor, e que cando nos xuntamos moitos, que nestas datas nos xuntamos moitos
claro.
nunha sola casa, a temperatura sube por sí.
Entonces, pode ser fazer insoportable o calor, claro.
Claro, incluso uh-huh. tendo a calefacción posta, facernos uh-huh. abrir as ventanas, co cual
claro.
aí xa perdemos cartos, perdemos enerxía, uh-huh. perdemos de todo. Entonces, novamente, vamos a aplicar a razón, e vamos a ter unha temperatura de confort na que estemos todos cómodos, na que a abuela non teña frío, pero que non teñamos que estar os demais en camiseta de tiras. Entonces, pues vamos a
racionalizar tamén un pouco esas cousas, claro. Un capítulo, digamos, especial nestas datas, supoñelo, os agasallos. Parece que en fin, que acabamos sumersidos en paquetes en agasallos de Nadal, sobre todo os nenos, moitas veces incluso se ten dito é contraproducente ese exceso de agasallos porque fai que, en fin, os nenos abandonen casi inmediatamente un xoguete para ir a outro e ao final pois non disfruten siquiera deses agasallos cando son en demasía, non?
Entonces, deberíamos controlar o número de agasallos que lle facemos aos nenos uh-huh. por moitos motivos, non só polo ecolóxico ambiental. Deberíamos de controlar o tipo, que sexan adecuados a cada edade, o número de envoltorios que traen, se usan baterías, ver que tipos de baterías lle podemos poñer. Pois sempre, se podemos usar baterías que sean recargables ou incluso solares, pois moito mellor que as que sean de desbotar.
Uh-huh.
Sempre buscar a alternativa máis hostible e intentar minimizar na medida posible todos os residuos que xeneremos con esas compras. Se non os podemos minimizar, pois cada un dos residuos intentar xestionarlo o mellor posible, cada un ao seu contenedor,
claro.
o cartón o seu, o plástico o seu, cada un no seu contenedor para facilitar despois a xestión deses residuos.
Non está de máis tampouco, Mónica, recordar, porque acontece moitas veces eso, recordar que hai que distinguir entre xoguetes e animais.
Sí.
E que un animal nunca é un xoguete, por tanto, exixe responsabilidades e eso hai no que ter moi en conta, non?
Sí, por desgracia sigue sendo habitual que as mascotas que se regalan en Nadal ou Reyes non chegan ao verán moitas veces nas casas, porque unha mascota, como ti ben dís, non é un xoguete, unha mascota é un amigo, un ser vivo que necesita cuidados físicos, cuidados afectivos, que os saques a pasear, que os saques a facer exercicio, que fagan as súas necesidades, hai que darles de comer, hai que vacunalos. Entonces, non o podes apartar de ti, o podes apartar, pero non debes apartarlo de ti cando te fartes dele, igual que podes facer
claro.
con un xoguete de madeira.
Uh-huh.
Porque é un ser vivo que vai sufrir moito que ti o apartes, porque para ese ser vivo ti eres o seu mundo.
Uh-huh. E non está de máis tampouco acompañar aos nosos nenos cando fan a carta aos reis, non? Un pouco, guiálos un pouco, despertar esa súa conciencia tamén, non?
Sobre todo para que reflexionen.
Claro.
Para que reflexionen e se den conta de todas as cousas que teñen xa na súa vida, xa non só materiais, sino afectivas e demais, e facerles ver que hai nenos en situacións máis desfavorecidas que non teñen esas oportunidades, que non teñen acceso a todos esos xoguetes e todas esas cousas que os nosos poden ter, e que non está de máis o que sin, xa non uso un libro porque era de cando era máis pequeno, pois o podemos donar a Biblioteca Municipal, que seguro que o recoñen encantados, ou o podemos donar a algún tipo de asociación, tanto libros, xoguetes, roupa, para que cheguen a esos nenos que e que teñan tamén unhas festas de Nadal divertidas.
Claro. E o mellor recordarles que, en fin, que si eles acaparan todos os xoguetes, pues non quedarán para os demais,
non?
E por tanto que sean tamén un pouco austeros á hora de pedir.
Sí, hai que facerles ver que tampouco hai que que se pode pedir todo o catálogo, porque andan todos cos catálogos de xoguetes, non fai falta pedir todo o catálogo.
Claro, claro.
Vamos a escoller 4 ou 5 cousas que nos gustan moito e por favor que non se esquezan dos libros tamén, que tamén son moi interesantes
tamén
como regalo.
Tamén son moi interesantes, claro. Recomendades tamén que se compre na medida do posible nos comercios de proximidade, non?
Sí, reduce moito a pegada ecológica das compras porque reducimos desplazamentos e aparte un punto de vista moi importante, o sea, son os nosos veciños, son os nosos viven con nós, entonces danlle vida ás nosas localidades, aos nosos barrios, entonces tamén lles facemos o Nadal moito máis alegre, si lles damos vida aos seus negocios, que moitas veces os pequenos negocios están de capa caída en contra das grandes superficies de compra. Entonces, facer as compras no comercio de proximidade, no barrio, na nosa aldea, na nosa localidade, e consumir produtos frescos, de tempada, e pues, sempre moito máis ecolóxico e socialmente moito máis beneficioso tamén.
Deixamos para último o capítulo da comida, que tamén é moi importante nestas datas, que son datas nas que moitas veces se consume en exceso tamén comida, que a veces queda e a veces acaba tirándose, non? Co cual hai que aí ter un poquinho de cuidado, non?
Sí, España é o sétimo país de Europa que máis comida desperdicia. Nestas datas, moitísimo máis. Pero, novamente, que vimos falando moito da rede hoxe, na rede temos moitas ideas para aproveitar esas sobras.
Xa.
Fora das clásicas croquetas das abuelas, temos moitísimas ideas para facer con esa comida que nos sobrou e por non poñer toda semana o mismo, como se facía antes, pero facer nova comida coa que nos sobrou, ou conxelala, ou hai miles de cousas que facer antes de desbotala. E se non, pois, novamente, hai moita xente necesitada, ao mellor os comedores sociales poden aproveitar as nosas obras e facer novamente felices a xente que non ten tanta opulencia como o resto.
Claro, e a primeira medida tamén sería un pouco racionalizar, non? A hora de adquirir comida, non? Porque temos demasiada tendencia, ás veces, a encher as mesas con un exceso de comida.
Sí, entonces a planificar os menús en función do número de xente que vayamos a ser, sempre é o mellor.
Bueno, pois de todos os xeitos queremos que todo o mundo pase moi ben, que a xente disfrute do Nadal e que a ser posible pois teña en conta estes pequenos consellos, non?
Esperemos que sí.
Para que o Nadal seña mellor para todos e tamén para o planeta este no que vivimos.
Pois sí.
Que ao final, pois eso vai a redundar en beneficio de toda a humanidade. Pois nada, que Mónica Grazo, que como sempre moitísimas grazas, que pasedes todos unhas felices festas. Nada, volveremos a toparnos o ano que ven.
Sí, de parte de todo o equipo do CEIDA queremos desexarvos, bueno, a vos e a todos os ointes, felices festas e moi feliz ano.
Moi ben, pois tamén desde aquí para todos vos e tamén naturalmente para todos os ointes. Pois nada, hasta o ano que ven, no 2019 volvemos a vernos.
Veña, hasta logo.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois estamos xa na recta final de Outra Mirada. Íbamos a ir cos titulares dos digitais. Nada, quedanos moi poquinho tempo para isto. Bueno, déxeme, nese poquinho tempo que me quede, que nos queda para rematar o programa, que acabo de ver un tuit moi bonito aí que di: Familia Borbón, 318 anos vivindo a corpo de rei. Alguén acaba de poñer un tuit que así como moi ingenioso, ¿no? 318 anos vivindo a corpo de rei. Decía que facemos un brevísimo repaso a algúns dos titulares dos digitais. Comezamos pola, como sempre, facemos pola portada do Diario Público, que destaca que o bloque da moción aproba o teito de gasto, pero dá un toque de atención a Sánchez. É o titular máis destacado ahora mismo na portada deste digital. Tamén destaca que Turull, Forn, Rull e Sánchez deixan a súa folga de fame, que o narco Clemente Marset asinou unha deuda de 1,2 billóns a Villarejo estando procesado. Recolle tamén a morte de un mariñeiro e de tres rescatados no afundimento dun pesqueiro en Malpica, destaca este diario. En el diario.es destácase que Montero di que votar a senda do déficit non é apoiar ao goberno, sino ao estado do benestar e ás comunidades. Unidos Podemos apoia a senda presupostaria do goberno co nariz tapado e combínalle a cumplir o acordo presupostario. O goberno comproba que se pode estar só e rodeado de amigos. O PP acusa o goberno de lograr un acordo tramposo sobre o déficit para unha costosa campaña electoral. Esquerra Republicana afirma que co seu apoio á senda do déficit busca construir espazos de negociación co goberno. Di tamén el diario que Sánchez, Turull, Rull abandonan a folga de fame. En Infolibre destacase que o goberno dá oxíxeno ao seu proxecto de orzamentos, reconstruindo a maioría da moción de censura. Sánchez acepta dar estatus especial a Torra á espera de que o PDCAT e Esquerra salven o seu teito de gasto no Congreso. Que os encarcelados polo proceso abandonan a folga de fame e que o fiscal denuncia a Puigdemont diante do Tribunal de Contas. Tamén sinala Infolibre que o 40% dos traballadores con contrato indefinido creado pola reforma laboral foron despedidos no primeiro ano. Menos mal que o contrato era indefinido. Con esto pechamos esta Outra Mirada de hoxe, deste xoves, día 20 de decembro. Mañá, venres 21, volvemos a botarlle Outra Mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Será xa a última Outra Mirada deste ano 2018. Despois, pois, días de vacacións para uns, para outros non. E logo, pois, retornaremos xa en xaneiro. En xaneiro do ano que vende, 2019. Como sempre, continuamos coa nosa programación habitual. Agradecidos de que continúen sintonizando Radio Leiros.